Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. În lipsa unor negocieri oficiale privind conflictul transnistrean, mediatorii în reglementare, inclusiv Rusia, vorbesc despre existența unor progrese înaintea reuniunii anuale a OSCE.
Însă, în același timp, noi vedem tot mai des că administrația Tiraspol nu își dorește reluarea negocierilor.
Spune oaspetele ediției noastre de astăzi, expertul Radu Vrabie, de la Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova. Și Consiliul Public din Transnistria este îngrijorat de creșterea nivelului criminalității. Începem ca de obicei cu știrile. Paul Hodorogea trece în revistă principalele evenimente ale săptămânii trecute.
În regiunea transnistreană de 10 ani nu există date statistice cu referire la sistemul educațional. Declarația a fost făcută de reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Iuster, citată de Infoprim. Doamna Iuster susține că UNICEF a încercat de nenumărate ori să realizeze studii cu privire la situația socială din Transnistria, însă fără succes. Iuster susține că, potrivit unor date ale organizației, nivelul de infectare cu HIV-SIDA în regiunea transnistreană ar fi de 3 ori mai mare decât în regiunea de dreapta Nistrului. Delegația Moldovei în Comisia Unificată de Control se declară îngrijorată de situația din satul Copanca, raionul Căușeni, unde, potrivit localnicilor, s-ar fi înființat un post mobil de grăniceri care împiedică circulația locuitorilor. Potrivit delegației Moldovei, reprezentanții transnistreni în comisie ignoră înțelegerile internaționale și introduc unilateral contingente militare înarmate în unele localități. Reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Kalman Mizgei, a pledat pentru reluarea oficială a negocierilor în format 5+2 privind conflictul din Transnistria, cu ocazia summitului OSCE din decembrie. Vorbind la Consiliul Permanent al OSCE de la Viena, Mizgei a reamintit că rezolvarea conflictelor înghețate rămâne o prioritate pentru toate țările din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Suntem convinși, a continuat diplomatul european, că este în interesul Transnistriei să profite de atmosfera pozitivă creată în acest an și să accepte negocieri oficiale, mai multe în cadrul emisiunii. Autoritățile de facto de la Tiraspol au anunțat că vor deschide ceea ce ele numesc o ambasadă în Osetia de Sud, regiunea separatistă a Georgiei recunoscută internațional numai de Rusia și alte 3 țări ale lumii. La Tsingvale, în capitala regiunii, a avut loc ceremonia de punere a pietrei de temelie pentru viitoarea clădire. O delegație de la Tiraspol a participat la ceremoniile de aniversare a 20 de ani de independență autoproclamată a Osetiei de Sud. Ministrul român de externe, Teodor Baconski, a declarat la New York, potrivit ziarului România Liberă, că datorită eforturilor diplomației române și a celor din alte țări, subiectul transnistrian și reluarea negocierilor oficiale pentru rezolvarea lui a fost adus în discuție atât în cadrul Consiliului NATO-Rusia, cât și în cel Uniunea Europeană-Rusia, care s-au desfășurat la New York. Potrivit șefului diplomației de la București, orice pas în aceste negocieri se va face pornind de la principiul păstrării integrității teritoriale și a suveranității Moldovei. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, André Fogh Rasmussen, a declarat după convorbirile avute cu reprezentanții Moscovei la New York că alianța se află pe calea solidă de îmbunătățire a relațiilor sale cu Rusia. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că Statele Unite nu cred că NATO și Rusia sunt adversari și a cerut reintrarea în vigoare a tratatului asupra forțelor convenționale din Europa, ce stabilește limite asupra trupelor și armelor convenționale, inclusiv retragerea completă a trupelor militare ruse din Republica Moldova și care a fost înghețat de Rusia acum aproape 3 ani. Doamna Clinton a cerut alianței să își extindă colaborarea în domeniul scutului antirachetă, al doctrinelor militare și controlul narcoticelor. Totodată, Hillary Clinton a respins inițiativa rusă pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa propusă de președintele Rusiei Dmitri Medvedev anul trecut.
Mulțumesc, Paul! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută a fost bogată în discuții purtate la Chișinău și Tiraspol de reprezentanții mediatorilor și observatorilor în reglementarea problemei transnistrene. Statutul de mediator, avându-l, amintim, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, prescurtat OSCE, alături de Rusia și Ucraina, iar statutul de observator, Uniunea Europeană și Statele Unite. Prin ce se explică activizarea eforturilor internaționale de relansare a negocierilor în așa numitul format 5+2, din care, pe lângă mediatori și observatori, mai fac parte și cele două părți implicate, Chișinăul și Tiraspolul, și care au fost întrerupte cu mai bine de 4 ani în urmă. Am adresat această întrebare invitatului ediției de astăzi, expertul Radu Vrabie, de la Asociația pentru Politică Externă a Republicii Moldova.
Dacă ne uităm la istoria reglementării transnistrene, putem observa că lunile septembrie, octombrie, toamnă au fost luni active, ori ele erau luni de dinaintea ministerialelor OSCE, iar țara care deținea președinția OSCE își dorea să testeze terenul înainte de acest eveniment. Mai ales este vorba de țările care declară reglementarea conflictului transnistrean de prioritate în anul de președinție. Or, să nu uităm că Kazahstanul, care deține președinția actuală a OSCE, și-a declarat interesul în mod special pentru reglementarea transnistreană.
Kazahstanul, preluând președinția OSCE, exprima un optimism moderat, de altfel ca și autoritățile de la Chișinău, în privința reluării oficiale a negocierilor în formatul 5+2. Iată că suntem aproape de sfârșitul anului și discuțiile continuă să poarte doar un caracter informal.
Dacă comparăm cu anul trecut, sigur, situația este mai bună. Au avut loc 8 întâlniri neformale în format 5+2. Pe de altă parte, situația nu este atât de roz precum părea la începutul anului, pentru că speranța era că cu nouă guvernare la Chișinău, cu uitarea acelor probleme interpersonale care erau între Smirnov și Voronin, se va reuși trecerea la o altă etapă. Și într-adevăr erau primizi, s-a întâlnit pentru prima dată reprezentanții politici Osipov și Estripceac, s-a întâlnit de mai multe ori și la Chișinău și la Tiraspol, și a fost o premieră. Însă, în același timp, noi vedem tot mai des că administrația Tiraspol nu își dorește reluarea negocierilor. Și aici nu este problema de format, ci este o problemă pe care o observăm de mai mulți ani. Sper că administrația Tiraspol nu primește acele promisiuni care ar putea schimba dorința lor de acum, de a păstra această situație de status quo, situație de incertitudine.
Ce ar trebui să se întâmple ca aceste negocieri să fie reluate și în ce condiții credeți că Tiraspolul ar accepta să revină la masa de discuții?
Este o întrebare complexă prin însăși esența ei. Eu personal nu văd la Tiraspol acum dorințe, mai ales în 2 ani electorali care vor avea loc în regiunea transnistreană, de a schimba ceva. Pe de altă parte, Tiraspol a avut parte mai multe argumente în virtutea evenimentelor ce se întâmplă la Chișinău de a renunța să negocieze. Și aici mă refer la așa zis declarații pro-uniuniste al lui Mihai Ghimpu, declararea zilei de 28 iunie zi ocupație sovietică, instabilitate politică, care de fapt sunt pretexte. Noi toți înțelegem că sunt doar pretexte inventate, însă care au permis acelor forțe la Tiraspol care nu-și doresc rezolvarea cel puțin acum, să tărăgăneze lucrurile. Pe de altă parte, cum am spus, instabilitatea politică la Chișinău a făcut ca guvernul să nu poată canaliza eforturile în domenii prioritare, având o mulțime de chestiuni de rezolvat și având o situație instabilă, nu s-a depus eforturi substanțiale sau necesare pentru a putea debloca cumva situația de pe malul Nistrului.
După consultările purtate de mediatori și observatori la Chișinău și Tiraspol, reprezentantul Federației Ruse, Serghei Gubarev, a spus că în ciuda unor poziții divergente ale părților în conflict, în ultima perioadă s-au întreprins și pași reali în reglementarea transnistreană. Cum credeți, în afară de discuțiile informale moldo-transnistrene și reluarea circulației trenului Chișinău-Odessa din 1 octombrie, la ce s-a referit reprezentantul Rusiei?
Dacă tot l-ați citat pe Gubarev, vedem să spune că 10 ani de negocieri sunt mai buni decât o zi de război. Ceea ce este adevărat. Negocierile și contactele care au avut loc sunt într-adevăr bune, doar dacă comparăm cu situația similară din anul trecut, când în general nu existau contacte între cele două maluri. Cu toate acestea, există sentimentul că nu s-a făcut cât s-ar fi putut să se facă în această perioadă. Și aici trebuie să vedem de ce nu s-a întâmplat aceste lucruri, pentru că în pofida instabilității, incertitudinii politice de la Chișinău s-au făcut încercări de a debloca situația în anumite lucruri. Arii importante de dezvoltare pe ambele maluri ale Nistrului. De exemplu, deblocarea și relansarea trenului Chișinău-Tiraspol-Odessa. Un lucru important și cred chiar pentru unii oameni foarte important. Chișinăul a participat împreună cu partenerii din Uniunea Europeană la crearea euroregiunii Nistru, pentru care erau pregătiți bani care trebuia să fie foarte benefică pentru zonele special din Transnistria, Caminga și Râbnița. Din păcate, partea transnistriană nu a dorit să participe în acest proiect. El, euroregiunea Nistru, există doar fără cele două raioane de pe malul stâng Nistrului. Cât privește întâlnirea, spunem așa, întâlnirea de la fotbal dintre Vlad Filat și Igor Smirnov, eu cred că se exagerează un pic cu importanța ei. Eu cred că nu își poate permite un lider de țară să iei niște hotărâri ad hoc, foarte repede, într-un cadru neformal, fără să aibă consultații și pregătiri necesare cu ceilalți parteneri în interior la Chișinău, în special ținând cont de faptul că la Chișinău există o alianță, Alianța pentru Integrare Europeană.
Dar au existat asemenea înțelegeri?
Eu cred că aceste decizii nu sunt luate în urma întâlnirii Smirnov-Filat de la Tiraspol, ci sunt luate în urma unui proces foarte greu, meticulos, care durează de ceva timp. Ori trebuie să menționăm faptul că trenul Chișinău-Tiraspol-Odessa nu este rodul unei munci de o zi, ci este rodul unei munci cel puțin de un an de zile, de când se duc aceste consultări, negocieri, foarte grele de altfel, și care au avut un suport substanțial din partea partenerilor europeni, acelor experți europeni care au participat la negocieri. Chișinăul și-a pus drept scop să fie un actor transparent în aceste negocieri pe reglementarea transnistreană și nu cred că un lider de la Chișinău ar putea să facă niște mișcări fără consultații și fără acord cu partenerii din ceilalți parteneri din formatul 5+2. Orice decizie în acest sens afectează pe toți cei implicați. Deci asta ar fi, cred că, explicația.
Opinia invitatului ediției de astăzi, expertul Radu Vrabie, de la Asociația pentru Politică Externă din Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Consiliul Public de la Tiraspol și-a exprimat îngrijorarea față de creșterea nivelului criminalității în regiunea transnistreană. Consiliul Public este o organizație obștească care, după modelul Federației Ruse, pretinde să fie una reprezentativă pentru societate prin personalități marcante pe care le include. În Transnistria, Consiliul Public are 32 de persoane, jumătate dintre care au fost numite personal de liderul administrației Igor Smirnov, care, la rândul lor, au numit cealaltă jumătate de membri. Consiliul Public a exprimat aceste îngrijorări urmare a două cazuri recente de mare rezonanță, uciderea unui milițian la Bender în Parcul Central și atacul armat în plină zi asupra unui magazin de bijuterii din inima Tiraspolului, amplasat pe strada principală în apropierea Sovietului Suprem și administrației lui Smirnov, în urma căruia o vânzătoare a murit împușcată, iar alta a fost grav rănită. Corespondenții Europei Libere au încercat să afle ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre nivelul criminalității, dacă se simt în siguranță și ce trebuie să se întreprindă ca nivelul criminalității să fie redus. Cred că organele de forță nu își îndeplinesc datoria. Poate ar trebui să fie reînființate patrulele civile, dar vedeți cum este și lumea de astăzi. Trec pe alături, nici nu se uită, chiar dacă cineva este bătut. De vină sunt organele de drept, de vină este și educația. Miliția lucrează prost, inclusiv din cauza salariilor mici. Arestează oamenii la nimereală. Principala problemă este educația. Nimeni nu se ocupă de asta. Copiii de azi cresc după legile străzii.
Sunt oamenii vărăstăiat prostă po păniatiam tăchim, ulișnii păniatii.
Este debandată în oraș, miliția nu e vigilentă deloc. Spre exemplu, maxi-taxiurile se opresc și în intersecții, motocicliștii circulă fără permise.
Циклисты, вот эти мопеды, едут без прав.
Об этом очень трудно судить, можно говорить только субъективно, понимаете?
Eu cred că este problema anumitor structuri ale puterii, care trebuie să se ocupe de ea nemijlocit, să lucreze și să informeze populația.
Все это расследовать, естественно, всю эту информацию доносить нам, обыкновенным жителям республики.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. O parte din cei intervievați cred că nivelul ridicat al criminalității din ultima perioadă s-ar datora și amnistiei pe care autoritățile au operat-o cu ocazia Zilei Independenței Nerecunoscute Republici. A fost amnistiate mai mult de 2000 de persoane. Autoritățile recunosc că una din cauzele eliberării unui număr atât de mare de deținuți este supraaglomerarea închisorilor din Transnistria. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.